Un proverb spune că omului nu îi pasă de ceea ce știi până când știe că îți pasă de el. Tocmai aceasta a împlinit Hristos. Jertfa lui ispășitoare e dovada de necontestat a faptului că îi pasă de noi. Și dacă și ție îți pasă de tine, acceptă jertfa ispășitoare prin credință. Deci de la bun început, nici din partea introductivă, v-am conștientizat asupra nevoii disperate de a-L alege pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor. N-a fost dat ființelor umane să prevadă sau să prezică pe lungă durată cursul încă nedesfășurat al evenimentelor. Și nădăjduiesc ca prin acest mesaj să nu rănesc simțămintele religioase a nici unuia dintre noi. Dar dacă ne vor fi rănite sentimentele religioase, să ne apropiem de Scriptură și să vedem cuvântul în acordul Scripturii. Sunteți gata de a primi o veste bună transmisă de Cel care este deopotrivă cu Tatăl? Iisus Hristos vorbește la nivelul capitolului 13 din Marcu. Și mesajul va avea următorul titlu: Marea predică escatologică a Domnului Iisus. Marea predică escatologică a Domnului Iisus. Și predica Domnului Iisus, bineînțeles, diferită de ale noastre, ce am învățat la seminar, pe 2, 3, 4, 5 puncte cel mult, să nu obosești audiența, atâtea și atâtea lucruri. Marea predică escatologică a Domnului Iisus e compusă din 7 părți distincte. Versetele 1 și 2, vestirea distrugerii templului. Versetele 3 la 8, semnele sfârșitului. Versetele 9 la 13, prigonirea viitoare a bisericii. Versetele 14 la 20, declinul iudeii. 21 la 23, avertizare împotriva amăgirii. 24 la 27, revenirea lui Iisus. Și 28 la 37, îndemnuri la veghere. Marcu 13 este supranumit uneori micul apocalips, conținând predica de pe muntele măslinilor rostită de Domnul Iisus Hristos în ultima săptămână a lucrării lui pe pământ. Această predică se ocupă de evenimentele ce urmează să se petreacă în viitor. Cum spunea și fratele Dorin, singur Iisus Hristos, prin voia Tatălui și călăuzirea Duhului Sfânt, ne dă aceste informații de care avem nevoie. Pentru că Domnul Iisus este Dumnezeu, prezentul, trecutul și viitorul îi sunt la fel de bine cunoscute. Din marea predică escatologică a Domnului Iisus, să vedem în ce constă în prima parte, vestirea distrugerii templului. Uitați-vă cu mine versetele 1 și 2. Iisus i-a răspuns: vezi tu aceste zidiri mari? Nu va rămâne aici piatră pe piatră care să nu fie dărâmată. Biblia vorbește de templul lui Solomon, de templul lui Zorobabel și templul lui Irod, care în anul 19 înainte de Hristos a început să restaureze clădirea templului și de aceea îi poartă numele. Prorocia lui Iisus s-a împlinit cu exactitate matematică. Atunci când armatele generalului roman Titus au intrat în Ierusalim cu vreo 40 de ani mai târziu. Deci Domnul Iisus prorocește cam pe la anul 30 și această prorocie s-a împlinit la anul 70 cu, cu 40 de ani mai târziu, romanii au jefuit Ierusalimul, au dărâmat templul, dând foc lemnăriei din interior. Mai târziu, sub Iulian, chiar pietrele din structura templului au fost risipite în căutarea aurului care s-a topit și s-a scurs și s-a întărit printre pietre. Mai mult, locul a fost arat ca simbol al completei supuneri a iudeilor de către romani. De aici vă puteți da seama că nu avem din Ierusalim și din zona templului nimic autentic în zilele noastre, decât o mică porțiune. Astăzi a rămas ca mărturie doar zidul plângerii, care de fapt nu făcea parte din clădirea propriu-zisă a templului, ci forma zidul de susținere de sub muntele templului. Hristos a prorocit distrugerea templului și așa s-a întâmplat. În a doua parte a marelui discurs, marea predică escatologică rostită de Domnul Iisus, el vorbește și despre semnele sfârșitului, versetele 3 la 8. Spune-ne când se vor întâmpla aceste lucruri și care va fi semnul când se vor împlini toate aceste lucruri. Iisus a început atunci să le spună: băgați de seamă să nu vă înșele cineva, fiindcă vor veni mulți în numele meu și vor zice: eu sunt Hristosul, și vor înșela pe mulți. Ca o paranteză, Domnul Iisus Hristos, dacă vă uitați cu mine în Sfânta Evanghelie după Marcu 13, Domnul Iisus Hristos, în versetul 3, înțelegem că predica aceasta n-a rostit-o mulțimilor. Predica aceasta a rostit ce trebuia fariseilor și cărturarilor în capitole precedente, da, dar această predică a rostit-o într-o cunoștințare a grupului intim a ucenicilor, Petru, Iacov, Ioan și Andrei, care l-au întrebat. Un comentator biblic făcea această aplicație: nu e de dorit ca să facem Evanghelie din ceea ce Hristos n-a făcut Evanghelie. Și în biserici noi trebuie să-L predicăm pe Hristos și pe El răstignit. Nici de cum mia de ani, nici de cum sabatele, nici de cum darurile, nici de cum ceea ce nu e focus în Evanghelie. Domnul Iisus predică aceasta, n-a ținut mulțimilor. Cum de alții își fac numai subiecte de predici senzaționale din ceea ce Hristos a spus doar ucenicilor? Vă vor înșela pe mulți. O avertizare asemănătoare a lansat-o și profetul Ieremia 29:8-9, căci așa vorbește Domnul oștirilor, Dumnezeului Israel: nu vă lăsați amăgiți de prorocii voștri care sunt în mijlocul vostru, nici de ghicitorii voștri. N-ascultați nici de visătorii voștri, ale căror visuri voi le pricinuiți. Citesc din Ieremia 29:8-9. Căci ei vă prorocesc minciuni în numele meu. Eu nu i-am trimis, zice Domnul. Pentru biserică, amăgirea este o problemă mai gravă decât persecuția. Acest lucru s-a întâmplat deja atât de partea creștină cât și de cea iudaică. De exemplu, de partea iudaică, în 1994, Sabatai Tzvi s-a declarat drept Mesia la Smirna și de asemenea rabinul evreu Sverson la New York a fost considerat de mulți dintre adrepții lui drept Mesia. De partea creștină, printre alții, în anul 1970, un indian a fost declarat Hristos ca fiind la a doua lui venire. La aceasta se adaugă mai grav și faptul că și Mahomet, profetul mincinos, a vrut să fie cel de-al doilea paraclet, mângăietorul. De la un evreu creștin a auzit Mahomet, care a venit după 600 de ani de la înălțarea lui Hristos. De la el a auzit că va veni paracletul și în obrăznicia ce l-a caracterizat, el însuși s-a dat ca fiind și ar fi vrut să fie al doilea paraclet, mângăietorul din Ioan 14:16. Chiar și în veacul primar au existat deja o serie întreagă de bărbați care au vrut să fie Mesia, ca de exemplu Teuda din Fapte 5, Simon Magul din Fapte 8, egipteanul din Fapte 21. Domnul Iisus prorocește că vor înșela pe mulți. S-ar putea ca într-o zi mai mulți oameni să creadă într-un Hristos fals decât în cel adevărat. De aceea trebuie să fim cu luare aminte, pentru că Domnul Iisus Hristos, în marea sa predică escatologică, a vestit distrugerea templului, dar ne atenționează și asupra Hristoșilor falși ca semn al sfârșitului. În a treia parte, Domnul Iisus Hristos vorbește despre prigonirea viitoare a bisericii, de la versetele 9 la 13. Luați seama la voi înșivă, au să vă dea pe mâna soboarelor judecătorești și veți fi bătuți în sinagogi. Veți fi urâți de toți pentru numele meu, dar cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. Acest cuvânt ne arată clar că rolul bisericii creștine implică suferința și persecuția. Cei ce îl urmează pe Iisus se pot aștepta să fie urâți, trădați, arestați și bătuți. Dar deși însăși familia credinciosului se poate ridica împotriva lui, versetul 12, el poate fi sigur de călăuzirea și inspirația Duhului Sfânt clipă de clipă. Versetul 11. Să nu ne mândrim că facem parte dintr-o biserică și o confesiune care e aprobată de lege, ci să ne mândrim că facem parte dintr-o confesiune și o biserică care are pecetea lui Hristos ca jertfă și călăuzirea Duhului Sfânt. Că atunci când va veni prigoana, nu vom dispărea pe când ne adunăm în zilele bune, ci vom ști în cine să ne încredem. Pavel a fost bătut, apostolii au fost bătuți, primii creștini au fost bătuți. Fapte 5, Fapte 22 și 2 Corinteni 11:23. Această istorie a prigoanelor s-a continuat până în prezent cu procesele împotriva creștinilor din Uniunea Sovietică, România, Iran, Irak, Sudan, Cuba, Coreea de Nord și din multe alte țări. Și nici această istorie, să știți că nu s-a sfârșit încă. Cum să mă simt eu bine, spunea un evanghelist, când oriunde mă duc, sunt întâmpinat cu mâncare, cu o cească de ceai, mi se dă și cafea și după aceea hai să mergem la învol și să slujim. Când înaintașii noștri pe calea credinței au mers din tortură în tortură și în partea finală au plătit cu prețul vieții. Aceștia au fost părinții și bunicii voștri, noi mai puțin. Dacă ar fi să ridicăm mâna câți am primit o palmă pentru Hristos, nici eu n-aș putea să ridic. Am făcut seminarul sub vremea comuniștilor, au fost numai 4 locuri pe toată țara, dar nimeni nu m-a bătut. Că m-a chemat la securitate, că m-a amenințat într-o parte și în alta. În urmă cu 2 ani când am fost în România, am avut dorința să vizitez locurile în Sălaj, în Șumal, unde s-a născut mama mea. Era un câmp și o priveliște deosebită. Parte din localitate nu mai există acolo. Dar de acolo până la școală avea ce merge mama mea și cu alte familii de pocăiți care erau în zonă. Și n-am să uit niciodată când a aflat că e pocăită, preotul satului a pălmuit-o și într-o parte și în alta. Dar nu s-a supărat pe biserică și pe pocăiți. Cum se întâmplă în zilele noastre. Numai să-i pară că i-ai zis, hai să vezi că pe mine m-a atenționat. Numai să-i pară că ce palme, așa suntem de sensibili, frați și surori. Această istorie, să știți că nu s-a sfârșit încă. Dar prigonirea creștinilor n-a oprit niciodată răspândirea Evangheliei. Ba dimpotrivă, biserica a crescut în vremuri de persecuție intensă. Apologetul creștin Tertulian spunea, sângele martirilor e sămânța creștinilor. În cer pe flori nu poți fi dus când alții s-au luptat și pentru regele Iisus chiar viața ei și-au dat. Lumina Evangheliei n-a încetat să lumineze nici pe parcursul istoriei persecuțiilor. Pentru că acest pasaj menționează răspândirea Evangheliei în toată lumea, în contextul unor suferințe ca acelea descrise pentru noi în Cartea Faptele Apostolilor. În a patra parte, Domnul Iisus vorbește despre declinul iudeii. Versetele 14 la 20. Când veți vedea urâciunea pustiirii stând acolo unde nu se cade să fie, cine citește să înțeleagă, atunci cei ce vor fi în Iudeia să fugă la munți. De la perspectiva altor, perspectiva asupra popoarelor, perspectiva Domnului Iisus revine asupra perspectivei lumii și Domnul Iisus trece acum la perspectiva poporului Israel, poporului iudeu. Anume, a profețit despre războaiele iudeo-romane dintre anii 66 la 73 după Hristos. Avem aici în fața noastră prorocia Domnului Iisus Hristos despre aceste evenimente. Urâciunea pustiirii este o expresie vechi testamentală pe care o întâlnim în Daniel 9:27. 11:31 și 12:11. O astfel de pustiire a locului sfânt printr-o urâciune a avut loc sub Antioch al IV-lea Epifanius, 175 la 164 înainte de Hristos. Acest Antiochus Epifanius al IV-lea din Siria, ca alții, a ridicat la 25 decembrie 167 înainte de Hristos în templul de la Ierusalim un altar grecesc pe care au fost jertfiți porci. În dorința lui meschină de a extirpa poporul ales prin elenizare, crezând că-i poate greciza. Domnul Iisus Hristos nu a văzut încă în aceasta împlinirea deplină a lui Daniel 9:27. Mult mai mult urma să vină încă o împlinire. Aceasta a doua împlinire, urăciunea pustirii în locurile cerești, s-a produs prin romani, care au distrus în anul 70 după Hristos templul, înfingându-și steagurile cu vulturii legiunilor romane în Sfânta Sfintelor, în Sfânta și față în față cu poarta de răsărit. Exact în acele locuri le-au adus apoi jertfe și toți cei care au făcut analogie cu cuvântul lui Hristos au văzut că aceasta s-a împlinit. Istoricul Iosif Flavius, contemporan cu apostolul Pavel, relatează despre aceasta în cartea Războaiele Iudaice, cartea a șasea. Mila lui Hristos îi facilitează, deci, bisericii primare o cale de scăpare. O consecință a acestor cuvinte a lui Iisus au fost că tânăra biserică creștină nu a luptat în război de partea iudeilor răsculați, de partea zeloților, ci au fugit la munți, așa cum le-a spus Hristos. Iudeii zeloți au văzut în aceasta, desigur, o încălcare a solidarității dintre iudei, dar aceia nu mai erau iudei zeloți, ci creștini zeloși, urmași ai lui Iisus Hristos, care l-au crezut și au crezut prorocia ad literam. În a cincea parte, Domnul Iisus vorbește și despre avertizare împotriva amăgirii. Versetele 21 la 23. Căci se vor scula Hristoși mincinoși și proroci mincinoși. Ei vor face semne și minuni ca să înșele dacă ar fi cu putință și pe cei aleși. Problema prorocilor mincinoși a însoțit Israelul pe tot parcursul existenței lui. Să ne amintim de Core din vremea lui Moise, numărul 16. Să ne amintim de Balaam, numărul 25. De cei 400 de proroci mincinoși din vremea lui Ahaz și Iosafat, 1 împărați 22. Și Ilie nu și-a încheiat misiunea până nu i-a redus la tăcere pe toți, de la 1 la 400. Că dacă lași numai unul, face ravagii. Să ne amintim de potrivnicul lui Ieremia, profetul lacrimilor. Cele mai multe lacrimi nu i-au cauzat urăciunea dușmanilor și neascultarea poporului, ci a fost unul pe nume Hanania. Citiți, că am citit de mai multe ori, Ieremia 28, 1 la 17. Acum li se mai adaugă și Hristoși mincinoși, Teuda, Simon Magu, Barcoba, care s-a dat și el a fi Hristos. Domnul Iisus mai atrage încă o dată atenția bisericii împotriva tuturor amăgitorilor. Păziți-vă, iată că vi le-am spus toate acestea dinainte. Ce înseamnă pentru noi aceasta? Înseamnă că Iisus Hristos este prorocul adevărat și Iisus Hristos este adevăratul Hristos. Și cu întreaga biserică să spunem amin. Ce a spus el s-a împlinit întocmai. Înainte de a ne apropia de încheiere în a șasea parte din marea predică escatologică rostită de Domnul Iisus în Marcu 13, Domnul Iisus vorbește și despre revenirea sa, versetele 24 la 27. Atunci se va vedea Fiul omului venind pe nori cu mare putere și slavă. Un lucru este sigur, această a doua revenire a lui Iisus nu se va produce în smerenia primei reveniri, ci într-o măreție și slavă divină de nedescris. Această revenire este ținta întregului mesaj escatologic din Marcu 13. Și în a șaptea parte, al șaptelea punct din predica magnifică a Domnului Iisus, predica escatologică, este aceasta. Domnul Iisus își încheie predica prin îndemnuri la veghere. Versetele 28 la 37. Luați seama, vegheați și rugați-vă, căci nu știți când va veni vremea aceea. Ce vă zic vouă, zic tuturor, vegheați. Marea predică a Domnului Iisus se încheie cu acest cuvânt cristic, imperativ cristic. Vegheați, fiți tari în credință. Dumnezeu ne-a ascuns ziua cea mai măreață tocmai pentru ca să veghem în toate zilele. Și mă rog, așa să ne ajute Bunul Dumnezeu. Nu vă luați după ce a zis Ellen White, nu vă luați după ce zic prorocii mincinoși astăzi, că va veni acolo, că va veni aici, ci luați-vă după cuvântul Scripturii și după ce spune Biblia și Domnul Iisus. El atât ne-a spus, luați seama, vegheați și rugați-vă, căci nu știți când va veni ziua aceea. Ce vă zic vouă, zic tuturor, vegheați. Tocmai de aceea Dumnezeu ne-a ascuns ziua aceea măreață ca să veghem în toate zilele. Mă rog ca în săptămâna în care intrăm, Dumnezeu să ne dea un duc de veghere fiecăruia dintre noi. Orică va veni în noaptea aceasta, orică ne va chema pe noi acasă, să fim veghetori, pentru că doar cei care veghează și îl așteaptă ca odinioară fecioarele înțelepte, vor primi cununa. Nu ațipiți, și așa cum știm, cei care călătoriți cu mașina, și în tinerețe mai călătoream și eu, discutam cu cineva și îmi spunea, eu de fiecare dată când am drum lung, ca să nu adorm, am lângă mine punga cu semințe și maxilarele tot frecventând și făcându-și locul, nu dau somn pleoapelor. Ceea ce vă spun e, frați și surori, îndrăgostiți-vă de cuvânt și orice gând și orice duc să-l faceți rob ascultării de Hristos. Și înainte de a asculta ce zice unul și altul, haideți să ne hotărâm să ascultăm ce zice Domnul. Și Domnul Iisus Hristos, în marea predică escatologică pe care a rostit-o în Marcu 13, cu o săptămână înainte de a merge la cruce, de dragul meu și de dragul tău, a vestit distrugerea templului, ne-a spus despre semnele sfârșitului, despre prigonirea viitoare a bisericii, ne-a spus și despre declinul iudeii, ne-a avertizat împotriva amăgitorilor, ne-a spus și despre revenirea lui, dar nu a încheiat înainte de a ne atenționa și a ne spune ce vă zic, vouă zic tuturor, vegheați și bunul Dumnezeu să ne dea harul acesta și numele lui să fie slăvit ca Tată, Fiu și Duh Sfânt, acum și în ziua veșniciei. Amin. Haideți să ne ridicăm cu întreaga adunare și în acest duh de veghere să-L slăvim pe Domnul prin cântarea. Curând, foarte curând, îl vom vedea pe mirele.